Αύριο Σάββατο, όπως λέγαμε, είναι η Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορικής φροντίδας. Ποιος ξέρει τι είναι η παρηγορική φροντίδα? Μπορεί να το έχουμε ακούσει ως έννοια, αλλά...
ή μπορεί να το υποψιαστεί.
Ή μπορεί να το υποψιαστεί, αλλά ξέρει ότι υπάρχει ελληνική εταιρεία εδώ στη χώρα μας παρηγορικής φροντίδας? Και ξέρει επίσης ότι η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας προδεκαετίας είχε βγάλει μια διρεκτίβα η οποία δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει στη χώρα μας? Πάμε λοιπόν να γίνουμε σοφότεροι στο θέμα αυτό με τη βοήθεια της Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας της Παρισία και ομότιμης καθηγήτριας αναισθησιολογίας του ΕΚΠΑ, την κυρία Ιωάννα Σιαφάκα, την οποία και καλησπερίζουμε στην εκπομπή μας. Γεια σας, κυρία Σιαφάκα.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και θέλουμε να μας βάλετε λίγο σε αυτή την λογική της παρηγορικής φροντίδας. Φανταζόμαστε ότι είναι μια φροντίδα, όπως το λέει δηλαδή και η λέξη, που παρέχεται σε ανθρώπους που βρίσκονται ενδεχομένως στο τελικό στάδιο της ζωής τους.
Όχι μόνο. Η παρηγορική φροντίδα, όπως είπατε και εσείς, ακούγεται κάτι που δεν είναι, εντάξει, δεν είναι γνωστό πολύ στον κόσμο, και ένα μήνυμα που βγαίνει σήμερα ακριβώς είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε και να επικοινωνήσουμε με τη βοήθεια του σταθμού σας και με όποιο άλλο τρόπο μας δίνουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ούτως ώστε αυτοί που έχουν ανάγκη την παρηγορική φροντίδα και με κορύφωση τη θεραπεία του πόνου, να, πρώτον, να το γνωρίζουν, γιατί αν δεν το γνωρίζεις, πώς θα το ζητήσεις ή μάλλον πώς θα το διεκδικήσεις, θα έλεγα. Παρηγορική φροντίδα λοιπόν είναι ολιστική φροντίδα όλων αυτών των ατόμων, και όχι μόνο των ατόμων, και των οικογενειών, γιατί όταν πάσχει σοβαρά ένας μέσα στην οικογένεια, όπως, δεν ξέρω, ο καθένας μας έχει και προσωπική εμπειρία, πάσχει όλη η οικογένεια.
Αλήθεια είναι αυτό.
Είναι αλήθεια, και όποιος ακούει αυτή τη στιγμή και το βιώνει, το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Πάσχει λοιπόν όλη η οικογένεια. Αυτή λοιπόν η φροντίδα είναι στο σοβαρό υποφέρειν εξαιτίας ασθένειας και περιλαμβάνει και τους ασθενείς και τις οικογένειες και τους φροντιστές, και το σοβαρό υποφέρειν έχει να κάνει όχι μόνο με τα ογκολογικά νοσήματα που ο πολλής κόσμος και τα βιώνει και τα γνωρίζει, αλλά είναι και πολλά άλλα χρόνια νοσήματα τα οποία είναι μεγάλης διάρκειας, βασανίζουν τον ασθενή, είναι πολλά δηλαδή, δεν είναι μόνο ο καρκίνος που λέει ο κόσμος, έχουν καταγραφεί, και υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να φροντίζουμε και τους ασθενείς, είτε έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, είτε έχουν νεφρική, είτε έχουν ρευματοπάθειες σοβαρές, είναι άνοια, είναι εγκεφαλικά, είναι διαβήτη σοβαρός που τους κάνει ανάπηρους τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολλά, καμιά εικοσαριά νοσήματα με βασανιστικά συμπτώματα, και η κορύφωση βέβαια είναι ο πόνος, ο οποίος δεν αντέχεται ούτε ο σωματικός, ούτε ο ψυχικός, ούτε ο πνευματικός. Εκεί λοιπόν έρχεται η παρηγορική φροντίδα και λέει ότι θα πρέπει, ψηφίστηκε πριν 10 χρόνια όπως είπατε, σε μια ιστορική σημασία παγκόσμια συνέλευση υγείας μέσα στα πλαίσια του παγκόσμιου οργανισμού που συνεδριάζανε στην Γενέβη νομίζω πριν 14 χρόνια, όπου εκεί αποφασίστηκε και ψηφίστηκε από όλα τα κράτη ότι η παρηγορική φροντίδα με κορύφωση τη θεραπεία του πόνου θα πρέπει να αποτελέσει βασικό συστατικό σε αυτό που λέμε καθολική κάλυψη υγείας. Και η καθολική κάλυψη υγείας δεν είναι μόνο στο τελικό στάδιο.
Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω.
Βεβαίως, καθολική κάλυψη υγείας πρέπει να είναι σε όλη τη διάρκεια της ζωής και πρέπει να είναι εκεί που υπάρχει, που είναι ο ασθενής, όπου είναι το μέρος που ζει. Κάλυψη καθολική θα πρέπει να γίνεται όποτε την έχει ανάγκη την κάλυψη ο ασθενής, όπου βρίσκεται και στη χρονική στιγμή που υπάρχει ανάγκη, και το τελευταίο θα πρέπει να είναι δωρεάν.
Κυρία Σιαφάκα, αυτό ακριβώς ήταν η απορία μας, δηλαδή τουλάχιστον η πρακτική, δεν ξέρω, που εφαρμόζεται στη χώρα μας, είναι ότι για να φτάσει κανείς σε κάθε νοσοκομείο, στο ιατρείο πόνου ας πούμε, είναι στις τελευταίες του μέρες. Νωρίτερα τον αφήνουν να υποφέρει.
Δυστυχώς έπρεπε να εισαχθεί η κόρη μου στο Απιθύτα, γιατί εγώ είμαι κάτοικος και γεννημένη στην Αθήνα και νομίζω ότι ό,τι γίνεται στην Αθήνα ισχύει παντού.
Ναι.
Έπρεπε λοιπόν να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη, όπου είμαι και τώρα που σας μιλάω, από ένα συνέδριο θεραπείας πόνου και αναισθησιολογίας. Είμαι στο Μακεδονία τώρα αυτή τη στιγμή, έφυγα από το συνεδριακό χώρο για να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε mm-hmm. με τους ασθενείς, με τους συγγενείς μέσω του ραδιοφώνου. Έπρεπε να μπω λοιπόν σε ένα λεωφορείο για να πάω στο Θεαγένειο. Δεν ήξερα σε ποια στάση να κατέβω. Ρώτησα λοιπόν μία δίπλα μου που καθότανε. Ούτε ήξερα ότι ήταν ογκολογική ασθενής, δεν το ήξερα. Μου λέει, θα σας πω εγώ, γιατί και εγώ πάω στο Θεαγένειο, είναι το ογκολογικό νοσοκομείο, και ξέρετε, μου λέει, τι ταλαιπωρία. Λέω, τι εννοείται ταλαιπωρία? Ταξιδεύω, μου λέει, για να κάνω τη θεραπεία μου από τη Βέρεια. Τρελάθηκα. Mm-hmm. Λέω, τι εννοείται? Τι εννοείται? Αυτό που ακούσατε, κυρία, μου λέει, πρέπει να πάρω το λεωφορείο. Ο ογκολογικός ασθενής να έρθω στη Θεσσαλονίκη, να αλλάξω λεωφορείο, να πάω στο νοσοκομείο και στη συνέχεια μετά από θεραπεία να ξαναγυρίσω πάλι πίσω. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι όλη η Βόρειος Ελλάδα έχει το εξειδικευμένο ένα ογκολογικό νοσοκομείο. Ναι, και ντράπηκα να σας πω, ντράπηκα για μένα, ναι. Ντράπηκα γιατί είμαι γιατρός πολλά χρόνια και είπα, δεν είναι δυνατόν να μην το γνωρίζουμε αυτό και να μην προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι. Όταν γνωρίζεις τις ανάγκες, κάτι πρέπει να κάνεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν, ότι πρέπει να φροντιστεί ο ασθενής εκεί στον τόπο του, εκεί που βρίσκεται, και κατά προτίμηση αν μπορείς να τον υποστηρίξεις και κατοίκον, για πολλούς και διαφόρους λόγους, την κατοίκον νοσηλεία, την κατοίκον θεραπεία. Αυτό λοιπόν που ψηφίστηκε δυστυχώς πριν 10 χρόνια, το μότο αυτής του εορτασμού, αν το θέλετε, της αφύπνισης, της Παγκόσμιας ημέρας ξενών και παρηγορικής, το μότο που βάζει η διεθνής κοινότητα της παρηγορικής, λέει, πού βρισκόμαστε τώρα, σήμερα, 10 χρόνια μετά το ψήφισμα. Τι έγινε?
Πού βρισκόμαστε, δηλαδή? Το περιγράψατε.
Εμείς τι να πούμε σαν χώρα,
δηλαδή? Τι να σας πω που βρισκόμαστε σήμερα, και δεν θέλω να δικαιολογήσω τη χώρα μου. Διεθνώς είναι η κατάσταση
άσχημη σε αυτό το τομέα.
Ναι, μακάρι να ήταν μόνο, ειλικρινά το λέω από πόνο ψυχής, μακάρι το πρόβλημα να ήταν μόνο στην Ελλάδα και οι άλλες χώρες, ναι, ιδίως σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, το 75% των ανθρώπων, του πληθυσμού που έχει ανάγκη, που υποφέρει με σοβαρά, δεν καλύπτεται. Είναι απλά.
Κυρία Σιαφάκα,
το 75% είναι ανεπίτρεπτο.
Ναι.
Όταν και τα φάρμακα έχουμε και τη γνώση έχουμε και τις τεχνικές τις γνωρίζουμε, δεν είναι ότι δεν έχουμε γνώση και δεν έχουμε τα εργαλεία.
Mm-hmm.
Το θέμα είναι πώς θα τα εφαρμόσουμε.
Είπατε, αναφερθήκατε πολύ σωστά νωρίτερα στους ογκολογικούς ασθενείς που χρειάζεται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη από
ναι,
την περιφέρεια.
Σας είπα ότι ανένυψα πολύ αργά, εγώ αφυπνίστηκα.
Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Ναι. Περνώντας όμως πάλι στην παρηγορική φροντίδα, ήθελα να ρωτήσω, οι άνθρωποι που χρήζουν αυτής της περίθαλψης, αυτής της φροντίδας,
λοιπόν, τι γίνεται στην Ελλάδα, θέλετε να ρωτήσετε?
Τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη?
Λοιπόν, στην Ελλάδα, λοιπόν, θα σας το απαντήσω με στατιστικά, γιατί ό,τι και να λέμε εδώ, τα δεδομένα μιλάνε. Ένας χάρτης πανευρωπαϊκός του τι γίνεται στην Ευρώπη όσον αφορά την παρηγορική φροντίδα. Συμμετείχε για την δημιουργία αυτού του χάρτη, συμμετείχε και έδωσε δεδομένα και η εταιρεία στην οποία, την Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής, με το διακριτό τίτλο Παρησία, για να μην λέμε τρεις σειρές.
Ναι, 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 σωστά.
Ναι, ναι, Παρησία. Και είναι σημαντικό το Παρησία. Είναι ελληνικός όρος.
Φυσικά.
Που πρέπει να ακούγεται. Παρησία, λοιπόν. Mm-hmm. Δώσαμε στοιχεία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ανά 100.000 πληθυσμού, για να πεις ότι πραγματικά προσφέρω και καλύπτω, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 2 εξειδικευμένες μονάδες για παροχή παρηγορικής φροντίδας ξενώνες, λαϊκιστή. Mm-hmm. Οι ξενώνες που λένε, τα hospice. Έτσι βγήκε η διρεκτίβα που λέτε κι εσείς. Ανά 100.000 κατοίκους πρέπει να έχεις τουλάχιστον 2 εξειδικευμένες μονάδες. Τι έχει η Ελλάδα αντί για 2?
Καμία.
0,02.
Θλιβερό.
Αυτό σας λέω μόνο. Και το θλιβερό από όλα αυτά, το πιο θλιβερό θα σας το πω, είναι ότι το 2022 ψηφίστηκε, εγώ ήμουνα στην Εθνική Επιτροπή για την παρηγορική ή ανακουφιστική, τη λένε και με άλλον όρο, παρηγορική ή ανακουφιστική φροντίδα, ψηφίστηκε λοιπόν και πέρασε ο νόμος το 2022. Μέσα στο νόμο λοιπόν αυτόν, ο νομοθέτης, μέσα σε πολλά άρθρα, έχει προβλέψει και έχει πει στο άρθρο 81 ότι η μορφίνη, που είναι το πρώτο φάρμακο για την ανακούφιση, για την υποστήριξη του ογκολογικού ασθενούς που πονάει, είναι στη λίστα των απαραίτητων φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρέπει να το έχεις, δηλαδή δεν σου λέω ακριβά φάρμακα, φτηνά, για να ανακουφίσεις, να μην πονάει, με αξιοπρέπεια που λέω κι εγώ. Η μορφίνη λοιπόν προβλέπει ο νομοθέτης και λέει δωρεάν. Εξακολουθούμε ακόμα να έχουμε το πρόβλημα ότι εγώ, για να τη συνταγογραφήσω, θα πω και άλλα προβλήματα, για να τη συνταγογραφήσω πρέπει να πάω σε μία λίστα που πρέπει να τικάρω, να κάνω τικ μη αποζημιούμενο. Είναι δυνατόν λοιπόν το νόμο που έχουμε ήδη ψηφισμένο να μην τον εφαρμόζουμε και να πρέπει να πληρώσει ο ασθενής και η οικογένειά του?
Ναι, λες και είναι και ψυχαγωγικούς λόγους τώρα, τι να πω, ξέρω.
Τι να πείτε λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι...
Κυρία Σιαφάκα, απλά σας ενημερώνω, επειδή πιεζόμαστε χρονικά.
Ωραία.
Θα σας αφήσουμε να ολοκληρώσετε, απλά να τα πούμε λίγο πιο συμπυκνωμένα, αν και είναι ένα τεράστιο θέμα.
Πιο συμπυκνωμένα είναι ότι και η πρόσβαση στα φάρμακα είναι λατωματική και προβληματική, και αυτό που προτείναμε, τα ιατρία πόνου και παρηγορικής φροντίδας 57 σε 57 κρατικά νοσοκομεία που λειτουργούν ήδη με εθελοντές αναισθησιολόγους εδώ και 30-35 χρόνια, δεν τα βάλανε στο νομοσχέδιο, στο νόμο για την παρηγορική ανακουφιστική φροντίδα. Τα απαξιώσανε, πώς να το πω, είναι πυρήνες αυτή τη στιγμή, και μεταφέρω στους ακροατές σας ότι την 1η-3η του Νοέμβρη, νομίζω 5 Νοέμβρη, τα ιατρία πόνου και παρηγορικής φροντίδας στα κρατικά νοσοκομεία, χωρίς ραντεβού, κάνουμε ανοιχτή ημέρα να μπορέσει ο κόσμος να έρθει, να υποστηριχθεί, να μας γνωρίσει. Νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη
Αυτά τα ιατρία υπάρχουν πανελλαδικά.
Τα ιατρία πόνου και παρηγορικής φροντίδας υποστηρίζονται μέσα στα κρατικά νοσοκομεία από εθελοντές, αναισθησιολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας. Δεν έχουμε όμως το προσωπικό που θα έπρεπε να έχουμε, γιατί δεν μπορεί να είναι δύο ή μία φορά τη βδομάδα. Ο ασθενής που έχει ανάγκη παρηγορικής και θεραπείας πόνου πρέπει να έχει 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, 30 μέρες το μήνα πρόσβαση. Δεν μπορώ να αφήσω ιδίω τον ογκολογικό ασθενή και να του πω θα σου κλείσω ραντεβού μετά από ένα μήνα.
Φυσικά.
Ανήθικο.
Φυσικά η κατάσταση...
Εκτός του αντιεπιστημονικό μετά από ένα μήνα, είναι ανήθικο.
Είναι πολλά θέματα, κυρία Σιαφάκα,
είναι
τα οποία δεν
πολλά.
Τα γνωρίζουμε, και όταν τα διαπιστώνουμε, όπως τώρα, καλή ώρα.
Ναι, την αιχμή σας λέω εγώ, ότι αυτά που φωνάζουν πάνω, έχει πάρα πολλά. Και το πιο, για μένα, αν με ρωτάτε, επειδή είμαι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, στο ΕΚΠΑ, στην ιατρική, το πρώτο που θα ψήφιζα, να το πω και έτσι, είναι υποχρεωτικό το μάθημα παρηγορικής και θεραπείας πόνου πριν να πάρει πτυχίο ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο φυσιοθεραπευτής. Όποιος έχει επάγγελμα υγείας θα πρέπει στην προπτυχιακή του εκπαίδευση υποχρεωτικά να έχει διδαχθεί τι είναι πόνος και τι είναι παρηγορική και τι μπορώ να κάνω προς τα εκεί.
Κυρία Σιαφάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση, την ενημέρωση του κόσμου βασικά.
Σε αυτούς μιλάμε αυτή τη στιγμή, στους ανθρώπους που είναι απελπισμένοι.
Ακριβώς.
Ανίσχυροι.
Ναι.
Και ζητάνε βοήθεια. Και εγώ που είμαι αυτή τη στιγμή όρθια και θεωρώ τον εαυτό μου
τυχερό,
αύριο μπορεί να είμαι σε αυτή τη θέση, να είμαι ξαπλωτή ανίσχυρη. Θέλω λοιπόν.
Αυτό δεν το σκέφτεται κανένας.
Δεν το σκέφτεται κανείς. Εντάξει.
Να είστε
δεν
καλά.
Σκέφτεται ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, εκεί που είναι όρθιος, μπορεί να είναι αδύναμος, ανυπεράσπιστος, ανίσχυρος, και θα πρέπει να έχουμε φτιάξει εμείς το σύστημα αυτό υγείας που θα υποστηρίξει, θα το πω εγωιστικά, κατά πρώτον εμάς.
Σωστά.
Τους δικούς μας. Πώς θα τους υποστηρίξεις?
Να είστε καλά, κυρία Σιαφάκα.
Να είστε καλά και εσείς, να είστε όρθιοι και γεροί σας.
Όλοι, υγεία.
Για όλους.
Αλλά και αυτό το έρμο το κράτος σας τακτοποίησε ορισμένα ζητήματα.
Ακούστε, εμείς είμαστε το κράτος.
Αλήθεια είναι αυτό, βέβαια.
Εμείς είμαστε το κράτος και εμείς πρέπει να το παλέψουμε.
Σας ευχαριστούμε, κυρία Σιαφάκα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα στο μέλλον. Γεια σας.